диагностицирани од пациентот Скопје, а позитивни се и 4 здравствени работници, двајца доктори и две медицински сестри од Дебар. Со ова бројката на заболени со коронавирус во земјава се искачи на 31, соопштија од Министерството за здравство. 17 угостителски објекти се затворени поради непочитување на препораката на владата за забрана за работа како превенција од коронавирусот, покажуваат инспекциите на надлежните инспекторати. Во аптеките е забележано покачување на цените на заштитни маски, ракавици и средства за дезинфекција, но тоа е поради зголемената увозна цена, а донесени се и 12 укажувања на работодавачи за непочитување на препораката за платено отсуство на родители со дете до 10 години. Техничкиот премиер Оливер Спасовски преку видео порака на својот Facebook профил упати апел до сите граѓани да ги одложат патувањата надвор од земјава. Секоја држава во регионот и во Европа има свои мерки за заштита и имаме проблем граѓаните да не можат да ги поминуваат границите или да останат некаде заглавени на граничните премини, вели Спасовски. Тоа, додаде тој, дополнително создава проблем за институциите на државата. Судскиот совет одлучи да има редуцирани судења за време на владините мерки за заштита од коронавирусот. Ке се суди само на итните предмети каде обвинетите се во притвор или друга безбедносна мерка, на странците на предметите што можат да застарат. Ке се судат и случаи со кривични дела како пренесување заразна болест, неукажување медицинска помош, спречен службеник да ја врши неговата работа и слично. Ке се контролира влегувањето во судовите да нема гужви пред шалтерите, а на секој кој ќе влезе во суд да му се направи безбедносна здравствена проверка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со темите што ви ги најавивме. Избори на 12 април нема да има, се договорија партиските лидери на средбата кај председателот Стево Пендаровски. Приоритет во актуелната ситуација со коронавирусот треба да бидат животните и здравјето на граѓаните, заклучиле партиските представници. На средбата не разговарале за датум кога изборите би се одржале, известува Марија Митевска.
Едногласна одлука за одложување на предвремените парламентарни избори закажани за 12 април донесоа политичките партии на лидерската средба во Вила Водно, чиј домакин беше председателот Стево Пендаровски. Како резултат на ситуацијата со коронавирусот во земјата и мерките кои се преземаат, несогласување меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН имало во однос на тоа дали е потребно прогласување на вонредна или кризна состојба на ниво на цела држава со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека прогласувањето на вонредна состојба е неопходно за да може побрзо и поефикасно да се донесат мерки кои се однесуваат на здравјето на граѓаните, но и економски мерки. Тој порача дека верува оти ке се прогласи вонредна состојба, бидејќи веќе болеста се шири во главниот град.
Но вонредната состојба